intervija tev.
Draugi, tieši tā, kā iepriekš minēts, iepriekšējās stundas pašā noslēgumā stāstīju, ka būs intervija, būs mums ciemiņi, būs mums draugi, būs mums zināmi cilvēki, kuri jau, nu kā te raksta, 10 gadus jau svin. Kad jums ir dzimšanas diena, draugi, mīļie, dziļi violets?
Sveiki!
Sveiki!
Sveiki! Mūsu oriģināla dzimšana diena mums ir 2024. Gada rudenī.
Jā.
Nu, tā varētu teikt.
Nē, pati dzimšanas diena pirms 10 gadiem, 14. Gada.
Nu, jā.
Septembris droši vien.
Septembris, jā. Septembris. Jā. Viss sākās ar pusnakšu šovu 7:00, tā varētu teikt. Ar to arī oficiāli arī sākās pats. Pati darbošanās mums ar dziļu violetu.
Tā jūs jau esat paspējuši pasvinēt, jā?
Zini, jāatzīstās, ka nē. Jāatzīstās, ka nē, mēs neesam vispār, mēs svinam vispār dzīvi ļoti bieži, un līdz ar to mums...
Godīgi sakot, mēs palaidām garām pagājušajā mēnesī, ka mums tā dzimšanas diena, un mēs to atskārtām šomēnes, tāpēc mēs nu, nesvinam konkrēti datumu, mēs svinam tādu 10 gadi, tā kā, jā, nav konkrēts datums.
Jā, mums nav, mēs līdz ar to, mēs svinēsim vēl kādu, nu, pusgadu noteikti.
Mm-hmm.
Mums tā 10 gada vēl ies...
Yes. Tas ir
vienkārši
tos.
Šobrīd ir sākums. Mēs to atskārtām pagājušajā nedēļā. Tā kā mēs kopā svinējām televīzijas raidījumu, kuram ir 20 gadi palika, mm-hmm. un mums 10 gadi. Un līdz ar to mēs tā savienojāmies. Un tad mēs paši sapratām, pareizāk sakot, Valters saprata.
Mm-hmm.
Jā, un Valters mm-hmm. man zvan un saka, tu zināji? Es saku, nē. Jo zināt, tu neskaiti it kā tos gadus, jo to neliekas, ka tik daudz laiks ir pagājis.
Jā, un tad mēs sapratām, ka ir nepieciešama arī dāvana mums pašiem, un nu, tā kā neviens jau cits mums dāvana nedāvinās, ja nevien mēs paši. Tad mēs uzdāvinājām sev dziesmu, un arī, nu, tajā pat laikā arī mūsu klausītājiem dziesmu. Un,
jā, nu beidzot mēs kaut ko izdevām.
Beidzot.
Nu, jāsaka godīgi, jo mēs visai kaut ko izdodam, mēs izdodam nu, tādus tā kā projektiņus, nu, tur siera dziesmu, jā, par sieriem vai
par alubiju
par dziesmu. Par alubiju arī dziesmu, jā, tas nav galds jau stāna valus.
Jā.
Un tam mums bija arī hokeja albums, jā, ko man patīk, kad sūta, man pazīstam bija draugi, kuriem bērni trenējās hokejā, viņi brauc pirms treniņu un klausās to albumu, jā, jo tur ir super ripa, jā, nu tur ir tādas, un mēs cerējām, ka tās dziesas sāk skanēt arēnā katrā, bet mēs tad es sapratu, ka pārāk daudz teksta tur ir.
Jā, labi, kungi. Nu, principā jūs jau paspējāt arī izstāstīt, jā, tādu ievadu vārdus, jā, kāpēc jūs esat šodien ciemos.
Nu, ciemos pie tevis vienmēr patīkam ir būt, tu vienmēr sagaida ar ūdens glāzi un tādā zālē atsevišķā mūs uzņēma.
Mēs cenšamies,
jā. Forši, paldies.
Foršiem cilvēkiem foršas lietas mēs mēģinām sagādāt, jā. Tad tā skaņdarbs viss ir kārtībā, tā principā ir atbilde uz to, kā jums ietestā saprot, jā, šobrīd.
Jā, vēl ir tā, ka ir ne tikai dziesma iznākus, ir arī iznācis videoklips, jā. Un lai nofilmētu videoklipu, mums bija jāgaida viss septembris, jo mums bija nepieciešami slikti laikapstākļi, apmaukšās debesis, bet viss septembris bija, no šogad bija īpaši saulēs, plus 25 katru dienu, un pagājušajā nedēļā mēs atradām vienu apmaukšos dienu, kad mēs arī nofilmējām videoklipu, tā kā ne tikai dziesma.
Nu, tieši tā.
Jā.
Lai būtu maksimāli drūmi visapkārt.
Un vienkārši, jā, mēs gribējām parādīt, jā, ka lai arī ir slikti laikapstākļi, pat tad mums viss ir kārtībā.
Jā, pat!
Jā,
ir tikai plus 8 grādi.
Viss
ir kārtībā. Mm-hmm. Jā.
Ok, Džek, pirms mēs klausamies dziesmu, varbūt jūs gribat vēl kaut kādu mazo niansu iemest par pašu skaņdarbu, kur varbūt jāklausās uzmanīgāk, ja kaut kam jāpievērš riktīgu uzmanība ir.
Jā, piedziedājumā ir vārdi, mums viss ir kārtībā, tā zāle...
Mums ir zaļākā.
Mums ir zaļākā, jā. Un es jau saņēmu jau jautājumus, vai tā zāle ir, nu, kaut kas tā kā nu, no Horena šitās
atsauces.
Jā, bet tas ir tas teiciens, debes zilāk, zāle zaļāk. Tur nav nekāda slēptā zeltekstu.
Vispār jau neiedomājies līdz brīdiem, ka man kāds pajautāja to.
Jā.
Jāsaka godīgi. Un es biju domājis, varbūt nekad nepieminēsim nevienā intervijā to, lai neviens tev. Un tagad visi domās tikai par to.
Visdrīzēs.
Tas ir skaidrs, jā. Tā kā neskaties man acīs, vai ne?
Un vēl mēs tajā videoklipā, mēs tur dedzinām tā kā tās svētku svecītes. Bet arī man jautāja, vai tas, ko mēs tur dedzinām, ir tie, nu tie... Nu,
nē, tās ir svētas, tas ir, nu, priekas veces.
Paldies, ka izstāstiet, jā, tik daudz nianses, jā. Jo īpaši par vizuālo materiālu runājot.
Jā, vizuālais bija interesanti, jā.
Nolasīt,
nu, mēģinām.
Jā, ok, dziļu violets ar skaņdarbu, viss ir kārtībā. Radio tev pirmā skaņojums.
Zālei iegult
doties un mierā atpūsties, raizes aizdzīt prom, ien ir brīvībā. Priekā vadīties, laikam neļauties, būs mums visiem lems atvērties. Mums viss ir kā un mierā atpūsties, raizes aizdīt prom, ien ir brīvībā. Priekā vārīties, laikam neļauties, būs mums visiem lēns atvērties. Mums viss ir kārtībā, tā zālē
ar skaņdarbu, viss ir kārtībā šodien pie manis ciemos. Nu, taču šie te kungi arī ir, jā.
Jā, šodien vispārībā mums tāds, šai dziesmai tāda atklāšanas diena.
Jā, jo augšu pielādējam video un arī audio.
Jā, un atkal mēs runājam pa video. Nu, Valters vienkārši producēja video.
Tad, es esmu labnis ar kācu liecīņu, ko mēs padaram. Un
ņemot vairāk, cik mēs, maz mēs padaram,
Nav.
Ļoti daudz mēs padarām, vienkārši ļoti maz, kas iznāk.
Ko padarīsiet vēl varbūt? Priekšu skatoties, jā, un ko rādīsiet?
Jā, nu, ir dažādi mums plāni, mums arī ir blakus projekts, vai ne? Blakus projekts tētis, mums ir viens skaņdarbs, kas stāv tagad uz tādu iznākšanu, un mēs noteikti nāksim ciemos. Atkal vai ne?
Ar citu skaidru. Šobrīd mums sanāk tā, ka mēs tā paralēli, mēs iepriekš pie jums bijām ciemos ar grupu tētis, tad ar dziļu vienos.
Un tagad es domāju, ka mēs atkal nāksim ar tēti. Es pieļauju, ka tas būs nākamais.
Jo novembris, tāds, novembris tas ir gatavs.
Starp citu novembrī. Jā, un nu jā, tas tā, no muzikālā viedokļa tas tā arī ir, un no tādiem publiskajiem pasākumiem šobrīd laikam es nepateikšu precīzi, uz kur var iegādāt. Es zinu, jaunajā gadā, jā, 31. Decembrī, tas to es Tur es zinu, ka tur ar biļetes iegādāties, es pieļauju.
Tā ir mūsu tradīcija, jā, mēs jauno gadu sagaidām Radisson Latviju viesnīcā, jā, un tur ir glauns pasākums, kur
Jā, pagājušajā gadu pulcējās 600 cilvēki, un bija ļoti jaudīgs pasākums, daudz galdiņu, daudz prieka, gardi ēdienu, dzērienu, un arī kolosāla mūzika un vadītāji, un viss bija ļoti liels. Tas ir tas, ko mēs zinām šobrīd 100%, kur var iegādāties biļetes par pārējiem. Es labāk neteikšu, lai nav tā, kā mēs bijām vienā intervijā, teicām, ka braucam uz Liepājas dzintaru, bet tas bija privāts pasākums.
Ā, arī labi, jā.
A, kur biļetes?
Jā, ļoti labi, ļoti labi.
Jā.
Džeki, uzjautāšu jums konkrēti jautājumu.
Ļoti labi.
Tad pirmkārt, kad jums pēdējo reizi kāds ir jautājis un vai vispār ir jautājis, no kurienes ir jūsu nosaukums? Ko tas nozīmē dziļi violets?
Dziļi violets ir...
Tieši tulkojums.
No meža.
Tieši tulkojums no angļu valodas.
Jā, deep purple. Mm-hmm. Jā, tas būtu gan rīz vai tiešais, jo deep violet laikam nebūtu dziļi violets. Jā, jo Valtera tētis, un principā šo stāstu ar Valteras labāk izstāstīt.
Jā, mēs braucām mašīnā bērnībā, un viņš saka, nu teica, skan dziļi violētie. Tad runājot par Deep Purple, tā ir zaļā diena, Green Day.
Baltā čūska.
Baltā čūska, vienkārši sarkanie, Simply Red.
Jā,
vienkārši
sarkanie.
Un kad Jānis Skutelis mums piedāvāja izveidot viņa pavadošo grupu, viņa pusnakts šom, tad vienkārši tā momentā iešāvās prātā šis dziļi violets, un mēs pat baigi nediskutējām, jā vai ne, dar tas nosaukums. Un tas
jā, likās rēcīgi tajā brīdī. Un
tagad ar to jāsadzīvo.
Tagad ir tāda situācija, ka 10 gadus.
Kā ir tā?
Tad likās, un pašā sākumā mēs varēsim mainīt uz laiktos nosaukums, bet nu, tā nav.
Bet sanāk sadzīvo, tāpēc, ka es esmu jautājis to grupai Olis arī, kā viņiem šobrīd tie tādi 10 gadi, tomēr viņi džek kopā. Nu, jau viņi sāk tā kā domāt.
Viņš trākāk laikam.
Nē, mums tādā ziņā viss ir
mums labi. Mums ir pilnīgi sanāk sadzīvot, ar viņu ir loģiska tāda dziļāka mūzika, tāpēc mēs arī izpildam ar grupu tētis, un dziļa vielietas paliek tādai vieglākai mūzikai.
Džeki, paldies, kad nācāt ciemos. Vēl noslēdzošais jautājums, ko es mēdzu pajautāt katram mūziķim, kas nāk pie mums ciemos. Kas pietrūkst Latvijas mūzikā šobrīd?
Oi, es varu pateikt, kas pietrūka. Pietrūka šis skaņdarbs, viss ir kārtībā.
Jā,
labi.
Atliekas,
tagad, ir absolūti pilnīgs.
Mūzikas pasaule Latvijā ir pilnīga.
Jā. Nu, viņa ir pilnīga.
Rīga ir gatava.
Ideāli. Paldies, kungi. Gaidam jūs atkal ciemos ar paldies visiem jums. Projektiem, kas ir jūsu kabatā jaun lādītēs un visur citur. Un lai iet tautās arī
paldies,
skandarbs.
Paldies. Paldies jums. Atā.
Dzīves stila radio. Radio tev.